Har du noen gang opplevd livsforvandlende øyeblikk? Jeg heter Marianne, og jeg har intervjuet flere personer som har erfart at livet fikk en helt ny retning etter at de fikk et møte med Gud. Jeg bor i Oslo og jobber som familieveileder og coach. Jeg har alltid likt å høre folk sin historie, særlig hva som skaper de store og de gode endringene. Og i denne episoden her, så er det Arve som skal fortelle sin historie.
Og de hentet lommebøkene sine, og helte ut småpengene sine som var langt ifra det som skulle til for å dekke det som jeg hadde spilt.
Hallo, hallo.
Hei, hei.
Hei, hei. Det er Arve. Der er Arve på plass.
Yes, jeg på plass.
Men hvor sitter vi nå, Arve?
Nå sitter vi i Arna, faktisk, i et hus. Min svogers grannes hus, faktisk.
Det stemmer. Fordi i dag så er det, en liten endring her i intervjuet, og det er at jeg har fått med meg en som heter Margrethe, som er din svigerinne.
Ja, det stemmer. Så det er veldig kjekt.
Som faktisk skal intervjue, og jeg skal prøve å være litt sånn sidekick. Hennes plan var å være stille, men jeg var litt sånn, jeg har utfordret Margrethe. Men kanskje du, Margrethe, si litt om deg selv, og hvorfor kjenner vi hverandre plutselig?
Det er litt plutselig, fordi at jeg sendte en fanpost til deg, faktisk, på Messenger. At liksom, du har min drømmejobb, og dette er verdens beste podcast, og du bør intervjue Arve, for han har en kjempefin historie. Og så viste du deg som verdens rauseste person, og bare inviterte meg inn, rett og slett. Så nå sitter jeg her og lever drømmen min, fordi at denne her setningen din med at jeg har alltid likt å høre folks historier og disse her store og gode vendepunktene, den synger inni meg hver gang, fordi jeg har alltid likt disse historiene. Og i dag skal dere få høre en av de fineste historiene jeg vet.
Det er så kjekt, Margrethe, at du har lyst til å ta dette intervjuet med Arve, din svoger. Så, ja, er det noe mer du vil si, Margrethe, før du kjører i gang?
Ja, jeg kan jo si fort at jeg heter Margrethe, er gift med David, vi har fire barn, og jobber som lærer, drømmer om mer sånne ting som dette.
Det er veldig bra at du hadde lyst til å bli med på det. Så da gir jeg ordene over til dere, men jeg er jo en spørsmålsfrik som kommer med spørsmål underveis, så ikke se bort fra at det griper inn.
Jeg håper vi det gjør.
Ja.
Da har jo jeg som en ivrig vendepunktlytter fått med meg at det første spørsmålet du skal svare på, Arve, det er, har du noen fun fact om deg selv?
Den er faktisk litt vanskelig. Kanskje jeg må dra frem den som du synes er litt morsom da, det at jeg klarer å shake litt sånn raskt med skuldrene. Ja, mange ble litt overrasket over den gaven der da. Og så har jeg også blitt kalt for lydmester av en nevø. Jeg kan jo ta en lyd.
Det har vært helt supert.
Og jeg vet ikke om alle fikk med seg det, men det er jo på en måte den iMessage-lyden, sant? Jeg har vært sånn. Det er en, ja, den lager jeg med tungen, og det er en sånn liten sånn
partytriks. Men du har mange partytriks, så.
Ja, det, jeg må kanskje ta alle.
Nei, men her er det nok av fun facts, kan jeg bekrefte og bevitne. Men det kunne blitt en helt egen podcast, bare om fun facts om deg. Men nå vet jo jeg litt om hvordan vendepunktet ditt ser ut. Men for de som ikke kjenner deg, kan du kort si noe om hva det innebærer?
Det har jo vært litt en sånn prosess med mitt vendepunkt da. Men hvis jeg liksom skal, eller må si en plass eller en situasjon, så må det kanskje være når jeg ba Gud om å vise meg ting i livet mitt som stod i veien for at jeg skulle få erfare og se han mer i livet mitt. For jeg har jo vært kristen siden jeg var liten og vokste opp i et kristent hjem, og jeg må kunne si at jeg alltid har vært kristen egentlig sånn. Men jeg har egentlig, eller det ble sånn at jeg savnet litt og syntes jeg så lite likheter mellom det jeg leste i Bibelen av, det som de første kristne, apostlene og disiplene levde og erfarte, og det livet som jeg selv levde, og det livet som jeg syntes mange kristne levde rundt meg. Så jeg trodde og tror at det måtte være noe mer.
En ting som har kjennetegnet livet ditt før vendepunktet, det var jo at, i hvert fall sånn som jeg har forstått det, så var jo du en litt sånn mors beste barn, litt sånn det perfekte bildet på den, sånn en kristen gutt skulle være, med pianospilling og fotballtalent og grei og snill og pliktoppfyllende, men så hadde du en hemmelighet, stemmer det?
Ja. Det har du helt rett i. Jeg, ifølge mine foreldre så har det ikke vært så veldig mye sånne vanskeligheter med hverken meg eller mine, sånn, mine søsken, at vi var stort sett greie å ha med å gjøre, og som du sier, ganske pliktoppfyllende, og vi gjorde ting greit både på skolen, og vi var aktive fotballspillere. Og, men som du sier, så har jeg slitt med spillavhengighet, og det begynte ganske tidlig egentlig. Allerede fra sånn 9-10-årsalderen så husker jeg at jeg ble liksom fanget og betatt av spillautomater, og det har fått prege livet mitt da, egentlig siden den gang. Jeg har hatt veldig mye som er ødelagt for meg i forhold til det å både leve som kristen, men også å være ærlig og leve det livet som jeg egentlig vet jeg burde, på grunn av den hemmeligheten som jeg egentlig ikke delte med noen. Jeg gikk og bar det for meg selv, hvor gale det egentlig var, opp gjennom hele ungdomstiden da, og egentlig i voksen alder også mye, men det skjedde jo noe i voksen alder, når en måtte forholde seg til litt flere enn bare seg selv, så er det av og til at ting kan bli avslørt. Da.
Kan du gi et lite sånn riss av liksom hvordan det så ut at du strevde med det?
Ja, altså sånn i ungdomstiden så var det disse spillautomatene som var greien for min del. Da. Og jeg gikk på skole i byen, ungdomsskole, og allerede i ungdomsskoleårene så fikk jeg etter hvert tjene litt penger, som gjorde at jeg fikk litt mer penger mellom henne enn mange andre. Så hadde jeg litt dødtid mellom skolen og trening, som gjorde at jeg spilte mye der. Og allerede da så lærte meg opp sånne triks da, for å ikke bli at folk skulle forstå og se at jeg hadde et problem. Sant? Disse spillautomatene hadde jo sånn glassflate, som også nesten kunne fungere som speil. Sant? Så jeg hadde jo egentlig full kontroll både på det som skjedde på spillbrettet, men også kunne se liksom og følge med. Hvis det kom noen som jeg kjente bak meg, så var det raskt å late som jeg tok ut pengene og var ferdig å spille, og så snudde meg, «Åh, hei, er det deg?» Så jeg lærte meg veldig mange sånne triks for at ikke folk skulle skjønne at jeg slet med ting. Og etter hvert så ble jo dette tilgjengelig på nett og på data, sant? Og da ser du jo ikke pengene, og de forsvinner fortere, og det var større summer etter hvert, og dette tok jo med opp når jeg etter hvert fikk min kjæreste, og klart at hun hadde litt mistanker når hun betalte for eksempel julegaver, eller var ute og spiste og betalte i 20 kroninger. Det var det jo på en måte noen som kanskje skurret litt. Enten ved at jeg ikke hadde penger eller betalte i 20 kroninger og sånn, og det var jo på en måte noe da. Men verst var det jo når det skikkelig på en måte smalt, og min kone, nåværende kone, skjønte at dette var gale. Det var når jeg hadde spilt vekk rundt 70 000, og hun fant ut en uke før vi skulle gifte oss. Og den sitter fortsatt, kjenner jeg, når en snakker om det.
Ellers da, hva andre ting vil du trekke frem fra før vendepunktet kom, liksom?
Jo, det er jo veldig mye dette med spilling som har fått prege meg, og akkurat dette med småløgn, sant? Så det fikk stress rundt økonomi, og dette med tillit, spesielt i vårt parforhold. Det var dette spillgreiene veldig mye med på å ødelegge. Og så er det jo også når en utad og sier at en er kristen, når en på en måte egentlig ønsker å leve som en kristen, men vet at ting ikke er sånn som det skal være i noen områder av livet, så er det en vond følelse også. Og det gjorde nok også at det at jeg sa utad at jeg var kristen, gjorde nok også at det var vanskeligere også for meg kanskje å innrømme den svakheten enn det kanskje kunne vært hvis jeg ikke var kristen. Fordi at jeg som kristen mente at jeg burde være bedre. Jeg burde ikke slite. Jeg burde i hvert fall ikke slite med sånt. Og det tror jeg kanskje kan være noe som andre kan også kjenne seg igjen i. At, som er kristne, som strever og sliter med ting, som tror kanskje at de som kristne burde ikke leve på den måten som en gjør. Da. Eller så, som jeg sagt, jeg føler at jeg alltid har vært kristen og har hatt et gudsforhold. Ja, men ja, jeg vet ikke helt. Kanskje ikke så nært som jeg nå senere i tid kanskje mener at det kunne vært. Da.
Har du noen tanker om hvorfor dette fikk tak i deg? Liksom? Hvorfor dette ble så, ja, fikk et sånt grep?
Det har jeg stilt meg litt det spørsmålet selv, uten at jeg liksom kanskje har fått et veldig sånn tydelig svar på hvorfor. Men jeg åpnet jo opp for noe da, og lot noe få tre inn I livet mitt. Det har jo veldig mye med stolthet å gjøre, og at en ikke ønsker å vise svakhet. Det noe som jeg har tenkt på, at vi jo ikke glad I å vise svakhet som mennesker, men likevel har jeg fått erfare hvor viktig det å tørre å åpne opp litt og, om de vanskelige tingene. Og at det å vise svakhet egentlig en styrke, og at vi ofte blir lurt av at hvis vi viser svakhet, så vil folk dytte oss vekk, mens de virkelig gode relasjonene, de vil egentlig bare bli knyttet sterkere sammen, da, tror jeg. Men det likevel vanskelig, da.
Jeg kan jo si som observatør til dette her, da. Sånn som jeg sa I starten, så var du jo litt sånn drømmegutten på mange måter, sant? Drømmesønn og drømmemann for min søster og sånn. Men din historie jo enda finere etter at disse mørke tingene fikk komme fram I lyset. At det opp-ned-riket som vi tror på og tilhører, så så blir de mørke tingene, kan bli snudd til noe veldig godt, og det har det blitt her da. Så det sånn. Men hvordan, kan du fortelle mer om dette vendepunktet ditt? Det jo på en måte mange vendepunkt, men dette som du trakk frem med, ja, som ble et veldig viktig vendepunkt for deg, eller ja, om du vil ta noen vendepunkt før der, eller videre. Hvordan utviklet det seg videre med disse tingene som du drev og holdt skjult for dine nærmeste?
Altså det med bryllupet var jo, det var jo en stor ting og vond ting, og vi var jo usikre på om vi skulle gjennomføre, fordi at det var en stor sånn usikkerhet for Katrine, min kone, selvfølgelig. Så, men det endte jo med at vi gjennomførte, og valgte vel egentlig også å holde litt på det. Ikke si det til annet enn litt nærmeste familie og litt sånn, men ikke... Og akkurat rett etter et sånt oppgjør som det, så klarer en jo å holde seg vekke litt. Sant? Men mitt problem var jo at jeg hele tiden ventet tilbake igjen. Det var en kamp hele veien, og jeg falt jo ut på igjen. Ikke bare en gang, mange ganger. Og mitt problem også var jo at jeg klarte ikke å komme. Jeg ventet alltid. Jeg ble tatt da. Så det var ikke sånn at jeg kom og krypende og sa at jeg hadde falt igjen, men jeg ble tatt for det. Katrine merket det, og jeg var for stolt til å innrømme at jeg hadde falt igjen og sleit videre med ting. Så jeg dro jo dette med meg langt inn I voksen alder, og vi fikk barn, og det klart at da har du ikke, da må det være stabilitet I disse tingene, eller I hvert fall skal den ha et bra forhold. Så det har vært veldig utfordrende. Jeg har gått til behandling flere ganger egentlig, og for å liksom ta dette på alvor. Man kan si bunnpunktet, men det også litt vendepunktet. Det var nok en tur vi hadde til Spania, der vi først dro med en familie, og så var vi en uke der med en annen familie, og så skulle vi være der en uke alene. Og så, når vi var der med den andre familien nå, så var det litt sånn tett. Vi var I en leilighet, ja, litt trangt, og litt sånn, så vi så frem til å få litt tid for oss selv, og det var litt sånn, da åpnet det også seg opp litt sånn rom, og da sneik det seg inn igjen også I forhold til spill for min del, og jeg heiv meg ut på igjen, og ble fersket. Katrine kom opp og stilte de riktige spørsmålene, jeg har, hun leser meg veldig da, heldigvis. Måten hun møtte meg på da, det gjorde også noe veldig mye med meg da. Hun hadde tidligere vært veldig sånn hard, og så klart en spontan reaksjon med at hun ble sint og skuffet. Det jo sånn som en må regne med da, men det vedvarte jo ofte lenge. Mens denne gangen så var det en liten reaksjon, så sa hun at jeg måtte gå ned til de to eldste søsken, barna mine, eller våre, som var våken, og de to yngste var lagt. Så måtte jeg fortelle dem hva som hadde skjedd, hva jeg hadde gjort. Det vondt, det var veldig vondt, og jeg måtte fortelle dem at det var noen ting vi ikke kunne gjøre på grunn av at jeg hadde kastet vekk, jeg spilt vekk penger. Det som også skjedde var jo at etter jeg hadde fortalt det, så sa min kone at nå må vi be for pappa. Og det gjorde de. De to små var ganske små fortsatt. Og det etterpå også. Så det de gjorde etterpå, det var jo å gå ut I gangen. Og de hentet lommebøkene sine. Og helte ut småpengene sine som var langt ifra det som skulle til for å dekke det som jeg hadde spilt, men så sa de at vi kunne bare bruke deres penger. Og det gjør jo noe med en mann, med en far. Så er det noe for noen gutter å gå og se en far som har feilet og som er svak. Det er ikke sånn som man ønsker å vise for barna sine. Det var jo veldig vondt og ydmykende. Så det sitter jo. Men det skjedde jo noe også da, i forhold til et vendepunkt. At vi kunne ikke, dette går ikke an. Men det er vanskelig med avhengighet. Sant? Folk som ikke har vært avhengige, det er vanskelig å sette seg inn i når det står på. Da. For det er jo valg det går på. Samtidig er jo dette med avhengighet og noe som der en må bli bevisst på valgene ofte før en kommer opp i situasjonen. En må på en måte gjøre gode valg før en står helt opp mot flasken eller mot maskinen eller hva det er som porno eller hva som helst. For det skjer mange valg før du kommer dit. Og det er noe av det som jeg har jobbet og vært mer bevisst på da.
Da har jeg lyst til å si, bare som kommentar til det, at jeg har jo da siden sett disse guttene med stjerner i øynene, og hvor de beundrer pappaen sin. Så det er virkelig mye som har blitt både lekt og som har blitt velsignet. Etter det bunnpunktet. Og noen ganger må vi til bunns for at det skal snu. Og så pleier jo ofte jeg å nesten sånn tulle med at hvis noen trenger noen som skal holde foredrag om parrelasjon, eller foreldre, eller avhengighet, eller relasjonsskader, eller hva som helst, så er det bare å spørre dere, for det, dere har prøvd mye, mer enn de fleste, og mange sånne ytre ting som vi kunne laget 100 podcaster om. Men det var jo også en sånn hendelse som skjedde, og en sånn ytre påført ting, når det egentlig hadde begynt å gå bedre. Mm. Det var jo flere runder der det nesten skulle se ut som det ikke skulle vare mellom dere på grunn av disse belastningene. Stemmer det?
Ja, det er helt riktig. Det, som sagt, så fikk jo reise meg litt opp igjen av det skuffelsen der, og så kom jeg jo der, som jeg nevnte på det der punktet der jeg også lurte på dette med mitt liv med Gud og kristenlivet mitt og troen min, som jeg følte ikke... Ja, jeg følte ikke det jeg leste om i Bibelen, det samsvarte ikke mye med det som jeg levde da. Og det å be en sånn bønn med et åpent hjerte, åpent sinn, Gud vis meg i livet mitt, hva er det som stenger for deg, hva er det som stenger for at jeg skal få en nærmere relasjon med deg? Det er jo farlig bønn å be, for da kan det være at, eller du vil få svar, men da kan det være at du må ta tak i noen ting i livet ditt også. Og det var jo det som skjedde for min del da. Og det er ikke en enkel ting, for det var flere oppgjør som jeg ble minnet om. Og da var jeg litt der at før jeg tenkte, ok, men hva skjer Gud, du svarer meg ikke, eller hvorfor svarer du meg ikke, kanskje du skriver på veggen, eller jeg må få tydelig beskjed fra deg, hva er det jeg skal gjøre? Og jeg følte ikke at Gud sa direkte, gjør dette, men jeg fikk tanker, sant? Jeg fikk en innskytelse på ting, der løy du den gangen, her skylder du penger fra gammel spillegjeld som ikke er gjort opp, ting som jeg valgte å tenke at nå er det bedt, jeg må ta disse tingene her, som kanskje at det er Gud som prøver å, Gud som minner meg om det, og så gjøre noe med det. Og det har virkelig gjort ting med mitt liv med han, og på den vandringen der, så var jeg begynt å ta litt tak i ting. Og ikke så lenge etterpå, så var jeg ute og kjørte en bil med min jobb med sånn møbeltransport. Og plutselig, det var en høstkveld, ganske mørkt, men jeg var på motorvei, og plutselig så hoppet det noe inn i veien, midt på motorveien. Det smeller, og jeg skjønner ikke helt hva som skjer der, for det går så fort. Men det viser seg at jeg har kjørt på en mann som hoppet ut i veien, og jeg svinger til siden og er litt sjokkert selvfølgelig, men jeg kommer ut av bilen og ser opp 150 meter, 100 meter bak meg, at det ligger noe mørkt oppe i veien der. Jeg løper opp mens jeg ringer ambulansen, og da viser det seg at jeg har kjørt på en mann som jeg prøver å få liv i da, men han var død da. Da var det, som du sa, litt på vei til å gå bedre. Jeg jobbet en del med prosesser i livet mitt, og ting var på bedringens vei, og så får du noe sånn bokstavlig talt kastet rett i frontruten, eller i livet som er tungt og en ikke helt forstår. Og jeg tenker jo sånn, det å vinne i lotto, for å snakke om spilling, er jo kanskje nesten mer sannsynlig, eller i hvert fall. Så jeg skjønte ikke hvorfor det skulle skje da. Så det ble en litt sånn ny runde og litt tungt akkurat det da. Men denne gangen så visste jeg hvor jeg skulle vende meg da. Og jeg vente meg riktig vei. som gjorde at jeg kom meg gjennom dette og på en god måte, selv om det var tungt og vanskelig.
Og jeg husker veldig godt den natten der, når jeg fikk telefonen om at dette hadde skjedd, og jeg husker jeg satt i bilen på vei til legevakten og brølte, jeg var hes i flere dager etterpå, for jeg satt, og jeg har aldri kjent så tydelig at vi har en levende fiende, så jeg satt og brølte sånn, skal den mannen aldri få lov til å reise seg, ligge unna! Og så snudde det veldig. Det var snudd, ja, jeg følte den historien var full av himmelhilsener hele veien, at Gud så deg og brukte det som var ment, sånn som Josef sier, at det som var ment for å, til å ødelegge, det tok Gud og brukte til å lege gamle sår, i stedet for at det ble nye sår, så brukte han det til å lege gamle sår.
Mm.
Etter ulykken så skjedde det jo flere fine ting midt oppi det fæle. Kan du fortelle om hva som skjedde når de ringte deg fra politistasjonen?
Det er jo sånn at den går jo med en skyldfølelse etter noe sånt, uansett. Og det gjorde jeg også, å være skyld på en måte i at en annens liv er over. På en måte går du med en følelse av, og jeg kjente på at det var veldig vondt og tungt å stå i og kjenne på. Og jeg tok det på alvor, så jeg gikk jo og fikk samtaler og sånn. Og jeg kjente jo også i forhold til familien til den som var død, og de satte igjen med et tap, hvordan skulle jeg takle dette, eller hvordan skulle jeg forholde meg. Og dette la jeg fram for Gud og sånn også. Og så er det jo sånn at det blir tatt fra sertifikatet, og at du må snakke med politiet og sånn i nærmeste dagene, så... Det var vel en eller to dager etterpå, så ble jeg ringt fra politistasjonen og jeg måtte komme inn og snakke med de. Og da var jeg på en måte litt langt nede og syntes det var vanskelig og kjente på at jeg trengte noe som kunne hjelpe meg her. Men jeg hadde bedt til Gud og mange andre som ba også, som jeg vet. Og egentlig det første politimannen sier når jeg kommer inn der, det var at ja, før vi begynner å snakke sammen, så vil jeg bare si at pårørendes familie eller de hadde ringt, og ville bare synes det var viktig at det ble formidlet til meg som hadde kjørt på, at de bar ingen nag til meg, eller bebreidet meg ingenting for det som har skjedd. Og da raste jo mye av skuldrene mine i forhold til det som jeg gikk og bærte på da. Jeg forstår jo at noen ofte har skyld, eller har behov for å legge skyld en plass når sånne ting skjer, men det å få den beskjeden så tidlig også i prosessen, det var utrolig godt, og jeg tok det jo som en hilsen nå fra Gud at han var med da i ting.
Og for de som ikke kjenner til denne her saken, så kom det jo veldig fort fram at du ikke hadde skyld i den påkjørselen. Det sto i avisen nesten en gang veldig sånn utypisk raskt, så sto det at føreren hadde ikke skyld i ulykken.
Når jeg så tilbake på det som skjedde, så er du litt sånn i sjokk på en måte når det sånne ting skjer, men jeg ser også, jeg ser ikke liksom hva jeg ville gjort annerledes. Når det først skjedde, så gjorde jeg på en måte det som jeg ville gjort hvis jeg kunne valgt om igjen også. Og det er jo selvfølgelig litt godt å ha med seg da, når det først skjedde sånn som det skjedde.
Kan du fortelle den historien med, jeg synes jo den er veldig fin, med hvordan du fant noe i postkassen din noen dager etterpå når du var kommet litt til hektene?
Ja, det var jo litt sånn, som du sa, at vi kjente oss veldig prøvd. Men akkurat det jeg fant i postkassen var jo rett etter en også hadde tatt et skikkelig oppgjør i forhold til det med spillet, og hadde tatt noen runder med å både gjøre opp økonomiske ting, men også relasjons- eller om tilgivelse for ting. Så fant vi to sånne kreditkort i postkassen som jeg hentet selv. Akkurat det med kreditkort var jo noe av det som jeg hadde virkelig brukt på spilling tidligere, som var en egen måte å kunne skjule at den hadde spilt da. Og det ga meg jo også en mulighet til å hive meg på igjen. For dette ville jo ikke min kone finne ut av meg en gang hvis jeg benyttet meg av. Men for meg ble det faktisk akkurat da litt en sånn, jeg begynte nesten å le, fordi at jeg skjønte at her er det en som prøver seg igjen, men denne får han ikke. Det gjorde også min bevissthet rundt angrep når folk i ferd med å reise seg. Hvor han er så aktiv på å prøve å få dem til å skifte kurs. Mens jeg tror også at de som ikke er aktive i en reisingsprosess, der trenger han kanskje ikke å være så aktiv. Folk som er likegyldige eller lever et er under ting, da, de trenger kanskje ikke, de kan lykkes litt kanskje, de kan få det greit, fordi at jeg tror at av og til djevelen har mennesker der han ønsker å ha de, og mens de som på en måte er ferd med å ta tak i livet sitt og renske opp, der man være mer aktiv da, den kjente i hvert fall jeg igjen litt da. Det økte bare min bevissthet rundt det da.
Han overspilte og har sett litt rollen sin akkurat i det
øyeblikket. Overacting, yes.
Ja, overacting. Men så var du inne på at dette her et oppgjør som ble ganske sånn avgjørende også i den prosessen. Du måtte leite opp en gammel svirebror, neida, en som du skyldte penger.
Det var en av de litt sånn tyngste tingene som jeg gjorde. Det var at jeg hadde en gammel spillehjelp til en tidligere fotballkamerat som var fra utlandet og snakket engelsk, og jeg fikk tydelig for meg litt hva jeg skulle gjøre. Jeg fikk en sum eller sånn, og så skulle jeg gjøre opp da, for jeg visste at det skyldte noe, men han hadde egentlig sagt at vi var ferdig med det, men jeg kjente på det da. Så jeg begynte en sånn detektiv prosess da, fordi at han var ikke på sosiale medier, jeg prøvde å sende meldinger, jeg prøvde å få tak i, ringte til med gamle lagkammerater for å få nummeret, og jeg fikk ikke tak igjen. Og da var jeg egentlig litt sånn på vei til å, yes, nå har jeg prøvd, så nå, kan ikke du si noe, jeg har faktisk ærlig talt prøvd mange kanaler, jeg vet ikke. Og så kom jeg plutselig, selvfølgelig, på at han hadde en datter, og så søkte jeg opp, og så fant jeg selvfølgelig hun på sosiale medier, og så tok jeg kontakt, jeg visste ikke om jeg fikk svar, men det fikk jo selvfølgelig. Og jeg fikk nummeret, så jeg slapp ikke unna. Så jeg måtte ringe da, og i tillegg, sånn det å snakke engelsk er ikke alltid så veldig glad i heller, men jeg måtte liksom bare ta denne her. Jeg ringte opp og fortalte hva jeg hadde kjent, at jeg skulle gi disse pengene, og han var noe snakket for sist, og tenkte, sa når vi var ferdig med det, men jeg fikk gjort opp, og vi sa at jeg ville gi disse pengene, og så be om tilgivelse igjen for at ikke jeg hadde vært ærlig med han, og så gikk jo tiden etter det da. Det var ikke noe, skjedde ikke noe spesielt. Men et par uker, eller en uke eller to etterpå, så kjente jeg litt etter i mitt eget liv på en sånn, den spillesugen som jeg alltid hadde kjempet med. Når jeg hadde hatt gode tider der jeg holdt meg vekk fra spilling, så var det alltid et sug som jeg kjempet mot. Men den trangen da, den var vekke. Og jeg vet at det var Gud som helbredet noe der da. Så jeg har så utrolig, utrolig tro på det med oppgjør, og det med å gå den litt tunge veien med å ta konsekvensen og gjøre opp og be om tilgivelse. Og så skjer det kanskje ikke noe annet med mennesker rundt, men Gud gjør noe på innsiden da, av deg selv. Det har jeg veldig tro på.
Så er jo dette noe som skjedde inni deg, men det er jo også noe som vi rundt kan se utenfor. Og jeg siterer meg selv, for jeg har sagt at jeg har hørt deg snakke om spillingen på en veldig lettvint måte. At nei, det er ikke så stort problem. Jeg har hørt deg snakke om spillingen på sånn her, det kommer liksom være alt for tungt på en måte. Og så plutselig så snakket du om det på en helt annen måte. At det virkelig var synlig og hørbart, at du var fri. Det var en helt annen mann, rett og slett. Og du er blitt en annen mann. Stemmer dette?
Ja, det er kanskje, altså jeg må jo si at jeg er forvandlet. Det, men det er kanskje også folk rundt kan kanskje se det, og min kone er kanskje den som kanskje ser det best, at det har skjedd ting. At det som, ja, dette i forhold til det med opplevelsen med ungene der i Spania, og det er det jeg tenker, at jeg skulle helst ikke tatt at ungene mine har vært gjennom det. Men det at ungene mine kan få se en far som reiser seg, og som tar tak i det som han har gjort, tar konsekvensen, men reiser seg og går videre, det er faktisk noe som jeg ønsker de skal ta med seg i livet. Så enn så mye som det er vondt at de har måttet gå gjennom det, så er det noe som jeg håper og tror at de kan ta med seg i livet. Og jeg har jo fått en annen tro også, sant? Gjennom at min tro har blitt styrket, og jeg har fått se mer av Gud i mitt liv. Jeg har troen på at han kan bruke meg, og som du sa, bruke det som har vært vondt til noe som kan bety noe for andre mennesker. Og at det er da også selvfølgelig å få erfare tilgivelse og nåden som vi trenger hver dag. Men det ja, det er fantastisk.
Hvordan har livet vært etterpå dette vendepunktet, eller disse vendepunktene?
Nei, vi har jo fått et både nærmere og bedre ekteskap, familieliv, men det er jo også at en, når en har brutt tillit så mye og gang på gang, så må en også, selv om en har vendt seg vekk fra ting, og så må en også ta konsekvensen og begynne å bygge på nytt igjen, og det har vært tungt også, men det er også sånn som en må leve med. Og som jeg tror også at hvis en lar Gud få være med i de tingene, så vil det jo vokse opp til noe som blir sterkere. Og vi har et bedre og sterkere forhold og ekteskap enn vi hadde før. Ja, og jeg ønsker at jeg kan få bruke disse tingene som er vanskelig og vært vondt og vanskelig for meg til å hjelpe andre. Og det er jo grunnen til at jeg også ønsker å ha foredrag der jeg forteller litt om denne historien med spilling, og at det går an å reise seg, og det finnes håp. Jeg tror det er mange som sliter med ulike ting som de er bundet av, og der er det mange mekanismer som er ganske like. Og så dette med at jeg ikke alltid jeg føler at jeg er så god å sette ord på ting og snakke og sånn, men det med at Gud, hvis vi gir ting til Gud, både svakheter og styrker, så kan han få bruke det da. Og spesielt svakheter der jeg tenker at den er svak, så er det jo, hvis han vil bruke det, eller så må det jo være han som gjør ting. Hvis det blir suksess, eller hvis det blir noe bra, så kan vi ha tillit til at han er med der da.
Nå har jo dere delt historien deres litt sånn offentlig den siste tiden. Hvordan har tilbakemeldingen vært på det? Treffer dette noen?
Det har vært gode tilbakemeldinger, stort sett bare positivt, ja. En må jo også finne seg i å tenke at ikke alle synes at dette var enkelt, eller blir overrasket av å høre at hvordan kan du holde på sånn, eller hvordan har du klart å leve sånn, sant? Det må jo nå være forberedt på når en bretter ut og måtte åpne opp dette her, men det har egentlig største mulig grad egentlig bare vært positive ting. Og jeg har jo veldig tro på det at vi bør tørre å prøve å være litt mer åpen og sårbar med livene våre, og spesielt hvis noen som kjenner på at de sliter med ting og bærer på det alene, så er det enkel er jo også å snakke med om det er en annen, eller at den stikker noe av luften ut av ballongen hvis den tør å åpne seg litt opp. Det koster, og det er vanskelig, og du kan føle at du ser dum ut og alt det, men det er liksom en vei ut av ting også hvis den tør å åpne opp litt.
Og så sa jo du tidligere at det kanskje ble nesten verre for deg, fordi du var kristen og hadde en tanke om at du skulle vært bedre. Men det at du nå forteller din historie gjør jo det kanskje enklere for noen som har akkurat den samme tanken og åpne opp til noen andre og si at jeg har noen idealer, men jeg klarer ikke å leve opp til dem. Kan du høre hva jeg har å si?
Ja, det er jo egentlig mitt mål og mitt ønske er jo at om det kan få bety noe for noen. Som jeg sa at det bar om i forhold til det med Gud i livet vårt, sant? Hvis vi har en, når vi tar imot Jesus, så åpner vi opp for den hellige ånd inn i livet vårt. Hvis vi får ha den hellige ånd i et levende Guds liv, så vil vi se ting rundt oss skje da etter hvert, hvis vi er åpen for det. Jeg tror det begynner også at hvis vi har ting som ligger av uoppgjorte ting, av ting som er vanskelig eller som vi skjuler, da, så kan det være med på å gjøre at den hellige ånd ikke får bevege seg i livet vårt sånn som han egentlig ønsker, og som jeg også tror egentlig alle kristne egentlig ønsker. Da. Men det har jo også med å måtte ta de stegene som kan være vonde og ydmykende, virkelig, men for å bryte ned noe som den onde kan ha bygget opp inni oss.
Hvis det sitter noen og lytter til det som du sier her nå, er det noe så spesielt du vil si til noen av de, hvis det kanskje det er noen som enten strever med noe som de holder hemmelig, eller en avhengighet som har taket på de, eller om det er noen som opplevde at en som de har nært på seg, svikter de igjen og igjen, tillitsbrudd. Har du noe du vil si til, til noen der ute?
Det er jo mye en kunne sagt der, men jeg har lyst til å formidle at det med håp, det er både håp for den som sitter i gjørmen. Det er faktisk et liv på andre siden av en avhengighet eller ting du føler du sitter fast i. Du kan kjenne på at men hvis jeg mister dette, så har jeg ikke noe liv, men det vet jeg at du har. Så det er også for de som er pårørende, sant, som ikke helt forstår kanskje at det er mulig å velge sånn som de gjør. Og jeg må jo også si at vi var jo nær på å miste ekteskapet vårt, og der er jeg også forståelse for at det kan ryke for noen også, for det går jo grenser når en har barn og flere inne i bildet. Men det er det også avgjør en litt hvordan en møter den som avhengig. Og så kan en også føle at den som avhengighet gjør dette direkte mot deg. Men det ikke sånn fra andre siden alltid. Selv om det valg som blir gjort som påvirker det, så ikke det det som står i hodet når en velger feil. Da. Men det finnes håp. Det finnes håp for de som pårørende, både med å få hjelp, men det største håpet hos Gud, og det å overgi totalt det som en bundet av, og begynne den reisen og den kampen med Gud tett på. Åpenhet og ja, det å tørre å bli sårbar. Det er et must nesten for å slippe ut av ting.
Det høres ut som du går i et spenn med den avhengigheten. Du ønsker ikke å gjøre familien din noe vondt, du ønsker ikke å gjøre konen din noe vondt, men så kjenner du på det suget hele tiden. Hvordan var det å ha det sånn?
Det er veldig tungt, for du blir dradd, og så vet du jo egentlig hva som er rett, men så har du et sug, en dragning mot noe da. Og det er der jeg ønsker å øke den bevisstheten rundt at alle de valgene som skjer på vei mot å faktisk spille, eller alle de valgene som skjer på vei mot å drikke, alkohol eller ta stoff, eller, så er det masse valg på veien fram til du sitter der. Sant? Du, for min del var det jo sjekke hvem spiller, for det var tipping også, sant? Hvem spiller i dag, og hva er oddsen for at de vinner egentlig? Og tenk hvis jeg hadde satset 2000 på det, så hadde jeg faktisk stukket av med 50. Ja, men jeg skal ikke spille. Det er masse valg her. Som,
du lekte litt med tanken.
Yes, du leker med tankene. Og hvis du klarer å kutte litt tidligere i prosessen der, men det er sånn som ikke du er vant med når du er inne i ting, sant? Og det var jo ofte sånn at du planla det, sant? Jeg gledet meg til lørdagskvelden, for da var ungene lagt og konen var vekke, for da hadde jeg en åpning. Så jeg planla det, sant? Jeg gledet meg så frem til det. Selv om jeg egentlig visste at jeg ikke burde, så var ingen som fikk vite det.
Men det er jo noe når noe gir deg glede, eller du har et sug etter noe, sant? Så er det jo, da kan du overstyre all fornuft, sant?
Yes. Ja, det er det du gjør, sant? At du, hvis en sitter og ser for seg ungene sitt regntøy og nye kjeledresser, og det at du trykker på en knapp to ganger, så vet du jo alle at du ville valgt regntøy og kjeledressen, altså, men det er ikke i tankene når du er inne i den zonen, på en måte. Og det er vanskelig for folk som ikke har vært under avhengighet å forstå. At hvordan er det mulig? Ja, men det er ikke, du tenker, som du sier, ikke rasjonelt i forhold til konsekvens når du er inne i det.
Og nå virker det jo som at du gjorde, var lydig til Gud, at når han bar deg gjøre opp en gammel gjeld, så mister jo du det her suget. Og du har jo allerede gitt litt sånn tips til folk som er i samme situasjon, men hva vil du si til folk i samme situasjon som fremdeles har det suget, men har lyst til å velge det gode?
Altså, jeg vil jo anbefale profesjonell hjelp også. Altså, ta ting på alvor. Men du må begynne med, sant, som du sier, at du må ha lyst å erkjenne at det er et problem. Det er mange som ikke erkjenner det. Ja, men jeg spiller nå litt, og det er greit det. Og det er veldig mange som gjør det også, som har et styrt forhold til det. Men du må ha en erkjennelse av at dette må jeg gjøre noe med. Og det må du begynne med, da. Og så er det jo også, det er mange ting, liksom, egentlig, da. Men jeg tror hvis du tar vekk noe fra livet ditt, som type spilling da, i mitt tilfelle, så må bevisstheten din være rundt å fylle det tomrommet. Og det var noe jeg ikke var flink nok til de gangene jeg prøvde å slutte. Det var at jeg var ikke bevisst på å fylle det tomrommet med noe som var godt, eller noe som ga meg noe. Og hvis ikke du fyller det tomrommet, så vil det snike seg inn. Enten det samme, eller noe annet drit som får stjele plassen din og den avhengighetsgreien da. Så det er i hvert fall et innspill da. Og for min del så er det jo Gud som har fått fylle det rommet da, og gir meg fylle det suget også, tror jeg da, som jeg har hatt.
Veldig verdifullt for meg også å sitte og høre på dette, og det var helt fantastisk, Margrethe, å høre deg intervjue. Hvordan føltes det?
Det var jo veldig gøy. Det er jo som sagt en av de fineste historiene jeg vet.
En helt nydelig historie. Så tusen takk, Arve, at du ville dele, og tusen takk, Margrethe. Dette er jo ikke siste gang vi hører fra deg.
Nei, nå lever jeg i drømmen, så nå gir jeg aldri slipp.
Men du ska ju ut på tur du då, Margareta. Hur ska du och familjen nå?
Nu reiser vi till Hawaii på familjeletas om under en månad faktiskt. Så det gläder mig till.
Det blir väldigt bra. Och du Arve, har du någon planer framöver? Är det någon föredrag du ska hålla? Kan folk få tak i dig hvis de önskar att ha föredrag?
Ja, absolut. Jag ska ha har vi någon få planer om att ha jag har någon få föredragsgrejer, men det är ju fortsatt möjligheter för jag har en lite mer lösare timeplan i år. Jag har ju jobbat som lärare i 12 år, så jag har ett lite annorlunda år i år där jag jobbar lite i menighet och Sotra Velmakscenter, men det är absolut möjligt att ta kontakt med mig och ja, hente på mail eller sök mig på Facebook eller så är det möjligt att finna ut av. Men så kan jeg si sånn, altså det er jo både blåkors og det finnes jo hjelpelinjen og spillavhengig.no. Altså det finnes noen sånne muligheter for å få satt ord på det til noen som er profesjonelle på dette og som jobber med det.
Men ellers da, Arve, hva er planene dine i dag? Hva skal du videre i dag?
I dag så er det vel hjem og legge. Jeg har 5 barn, og det er leggekampen som er straks i gang, så det må vi få med oss. Nå har jeg vært på jobb før i dag, og jeg fikk lov å være med her, så nå er mye av dagen gått på det, men det er verdifullt å få lov å være med her. Og så er det, ja, det er vel det som er planen.
Gleder jeg meg over å ha fått høre denne her historien igjen. Jeg synes det er en helt fantastisk historie. Takk for at du ville dele den med oss.
Takk for muligheten til å få lov å dele.
Takk igjen at du delte, og takk for dere som hørte. Vi høres igjen om 2 uker. Snakkes!
Ha det!
Ha det, ha det!
Ha det godt!
Nå hørte du Arve dele sin historie. Han bar på en vond hemmelighet fra han var ung og helt inntil voksen alder. Og vendepunktet skjedde først da han turde å slippe inn både Gud og menneske inn i dette mørket. Likte du episoden? Del den gjerne på Facebook eller på Instagram. Og hvis du har spørsmål til episoden, bli medlem i Facebook-gruppa Vendepunkt. Der en livesending med oppfølgingsspørsmål til Arve. Send spørsmål til meg på Instagram-konto vendepunkt_podcast. Vil du sjekke mer ut om Gud, da anbefaler jeg nettkurset Velkommen hjem med Egil Svartdal. Det finner du på omgud.net.